Entramos na reta final da campaña das municipais do 28 de maio, eleccións locais 2023, que, xa sabedes, aquí en Negreira, conta con tres candidaturas, a do Bloque Nacionalista Galego, con Xosé Ramón Branco Torre Pichi á fronte, o Partido Popular con Rubén Suárez Carballo e o Partido Socialista con Manuel Ángel Leis Míguez. Bueno, pois este será a orden tamén de as segundas intervencións na segunda semana de campaña. Son as entrevistas definitivas tamén cos candidatos que concorren ás eleccións municipais, que ditos ese de paso son os mesmos que se presentaron hai 4 anos. Digamos que temos pois aos 3, aínda que daquela había 4, hai que recordar que tamén se presentaban Ciudadanos e que en aquel caso pues, era unha candidata, ¿no? En este caso son 3, pero os 3 xa con experiencia tamén de presentarse hai 4 anos. Tras a primeira semana de entrevistas cos candidatos en que abordamos 3 apartados, economía e emprego, turismo e patrimonio, así como servizos sociais e sanidade, nesta segunda semana de campaña queremos coñecer outras propostas que presentan as candidaturas. Vostedes apostan por un modelo de concellos do BNG. Xosé Ramón Branco Torre Pichi, hola, moi bons días, benvido.
Hola, bo día, que tal, Emilio?
Cales serían as principais liñas dese modelo de concellos do BNG que sempre nos falan, sempre escoitamos falar moitas veces tamén, non só aquí, sino en outros concellos como Carballo, Allariz, etc. Bueno, hai moitos máis exemplos, non? Cito estes porque son quizás os máis coñecidos, non?
Hai moitos concellos que son modelo e referente no país que goberna o BNG. Se falamos a nivel puramente de cidade, temos a Pontevedra, pero mesmo Lugo, que estamos no goberno, dende que está o BNG, cambiou moitísimo, tanto a nivel de vida como a nivel de vila. Se falamos a nivel de xa medios, como pode ser Carballo ou Allariz, pois Allariz levamos gobernando toda a vida e Allariz é un referente a nivel de recuperación de patrimonio e de Boa concello para vivir. De feito, está arrasando con toda a xente dos arredores.
Moita xente de Ourense trasladou a súa residencia ali, non? E iso que non queda tampouco tan cerca.
Exactamente. Carballo, que dicir de Carballo? Está lle comendo as papas a Arteixo, co que é Arteixo? Pois Carballo, nos últimos 20 anos que le vai a Vencio, dou un xiro impresionante. Pero se vamos a concellos máis rurais, aí temos Zas, Mazaricos, que é un dos maiores produtores lácteos do país, con políticas sociais e políticas para o sector primario moi importantes. E nós que temos un concello que o 90% é rural, e sí que temos unha vila curiosiña, bueno, xa, decente, pois temos que saber que modelo temos que aplicar. É dicir, o noso rural temos un sector primario bastante decaído, por así decirlo, porque hai moitas parroquias que sufriron un abandono grande de explotacións, pero temos a zona norte do concello con Campolongo, Albite, Landeira, Bugallido, que todavía quedan explotacións e se pode dar un impulso a esa xente e axudalos a que eso medre, a que podan seguir vivindo deso, e intentar fixar población alrededor da gandería, como están facendo outros concellos. E despois, a nivel de vila, pois o que está pedindo a sociedade, cada vez a xente quere un nivel de vida máis cómodo, que podan pasear, que teñan unhas zonas verdes de esparcemento, que teñan unha vila atractiva e accesible para o comercio, para todo. Entonces, ese é o modelo BNG.
Por exemplo, zonas peonís, non? Sempre se fala en campaña tamén de crear unha rúa peonil, non? Digamos, limitar a presenza de coches. Estarían de acordo tamén con isto? Se ten falado, máis campañas, por exemplo, da Rúa do Carmen ou a Rúa de Castelao, non?
Totalmente. Hai 4 anos nos levábamos a semi-peatonalización da Rosalía de Castro, porque ademais está a entrada, ten as dúas entradas do colexio, e bueno, naquel momento fomos criticados, moi criticados, porque eran cousas do bloque. Este ano licitouse 3 veces a Rosalía Castro para facer unha actuación nela. Vale. A Rúa do Carme. A Rúa do Carme sería ideal para facer peonil, pero Castelao é moi importante que sexa peonil. Por qué? Porque ten dous parques que dan a ela. Ten o centro de saúde. Ten a Seguridade Social. E ten as distintas oficinas, entre elas a Agraria, e hasta ahora...
Sí, servizos que están...
Vale. Pero ten dous colexios. Ten o colexio de infantil e ten o instituto. E xa estamos tardando en facela. Por qué? Porque evita que haxa accidentes, aunque tenga velocidade moi limitada, pero os nenos sabemos como son. A xente maior que ten que cruzar para ir ao centro de saúde, que as deficiencias que ten o andar e tal, pois sí que sería unha aposta como a realización de distintos tipos de espacios verdes e o aumento de zonas arboladas na vila, porque tamén é o que nos está pedindo, ademais de Axenda 2030, a Europa. Quere que as cidades estean con menos contaminación, e iso implica sacar coches da vila, creando distintos aparcadoiros en sitios medianamente estratégicas, porque ti queres ir a calquera hora a calquera rúa da vila, non tens onde deixar o coche un minuto, porque está totalmente saturado. E despois, o transporte pesado, que non moito, pero sí que de vez en cando tamén pasa por aquí, tampouco axuda.
Sí, eso tamén leva ao deterioro. Moitas veces falamos de rúas, non? Ou calzadas especiais como a de Adoquín que temos aquí, non?
Exactamente. Esta calzada, o uso de tráfico pesado por aquí, pois fai que a súa deterioración sea moito máis rápida. Entón, hai que tomar medidas porque temos que conservar o que temos e mellorar a calidade de vida do noso veciño.
Esas serían as principais liñas de tamén de actuación, non? Do modelo, digamos, de concellos do BNG.
Esa é, sobre todo, recuperar o noso patrimonio e puñelo en valor. Nos apostamos fortemente polo patrimonio como motor turístico e aproveitamento económico para a nosa xente. Xa non na vila, senón nas aldeas.
A nivel de,
outro día comentaba che o tema da excavación do Cornado.
Do Cornado, sí. Que ti non tiñas
coñecemento. Pois foi o día 10, se leu na prensa a firma do convenio con a Universidade de Salamanca. Pero como eso, poñer en valor as mámoas, aquí o Pazo do Cotón sería, por así dicilo, unha das nosas principais reivindicacións e a poder ser, pois, da mellor forma posible, falando cos propietarios e preparando para que a veciñanza poda disfrutalo e que eles sigan sendo propietarios do pazo.
Sería algo así como decíamos a semana pasada, que un estandarte, digamos, un pouco para o turismo,
para
o
turismo, para a xente que ven aquí.
Uso para turismo Millán. De calidade e...
Outro día estuve aí no Millán, había un lote de xente. Un lote de xente, había 4 ou 5 autobuses de xente. Iban tomar un café e marchábanse para Fisterra e para Muros. E depois a comían Muros. E digo eu, en Negreira non temos que ofrecer. Pois Negreira temos moitísimo patrimonio, moitísimas cousas bonitas que facer. Temos unha naturaleza espectacular. Temos zonas no concello que son asombrosas. En calquera parroquia, E temos que poñelo en valor
E que apostan desde o BNG, nese ido, quero decir, por exemplo, para promover tamén, non só, xa o escoitamos a semana pasada, non queremos volver, digamos, atrás, pero sí, non? Que haxa que facer políticas un pouco encaminhadas a iso.
Claro, aproveitar que temos o camiño, facer rutas de senderismo para visitar as distintas zonas arqueolóxicas que podemos poñer a disposición da xente, mesmo zonas de especial interés paisaxístico, que temos moitas, abrir eso a xente, para que a xente veña e disfrute do que nós temos, que outros concellos desearían ter, que se están volvendo tolos, buscando debaixo das pedras cousas que mostrar, e nós témolas. O único que nos falta é creer en nós, sentirnos orgullosos do que temos e poñerlo a disposición da xente. E eso faría, unha, dar oportunidade a esas parroquias que están cerca delas para que podan montar un negocio, ao mesmo tempo,
crear
emprego e todo, que non vai ser fácil, sabémolo, que hai que insistir moito e pelexar, de eso se trata, para eso estamos, dispostos a estar no Concello.
Onte mesmo decía que o alcalde actual da Baña, candidato á reelección do Partido Popular, Andrés García Cardeso, que non oído turístico, non, para o seu municipio, que está a expensas de que se confirme, digamos, a concesión do camiño de Santiago a Muxía.
Sería o
que partiría a ruta Sacobea, que sería como unha variante do actual, partiría como de Negreira. Ata Negreira compartiría, digamos, itinerario, sí, co que hai xa recoñecido. Sería o recoñecemento, que estaban a expensas de eso, para que a xente se faga unha idea da importancia que teñe e como loitan concellos como Noia, Muros, tamén por ter, non, por ali tamén outro camiño. O exemplo, non, que temos aquí tamén de Vimianzo, A Baña, parte de Santa Comba, Zas, que están pelexando por este camiño para ver a importancia, non, de que aquí temos algo que en outros sitios non teñen.
Mira, un exemplo.
Que quería, non, comentar
sí,
un pouco.
Sí, pero vou poñer un exemplo. Mira, nós, estes días que andamos por aí, pero eu que habitualmente vou para a casa de meus pais, ou a casa de miña cuñada, subo por aquí por a pena, para arriba. É que é impresionante a cantidade de xente que vai por aí arriba durante todos os meses de verán e da primavera. E dá pena que eles se teñan, que o propio peregrino se teña que poñer sentado na beira da estrada a comer un bocadillo onde non sequera ten unha sombra. Cando podemos ter distintos negocios que poden vivir desa xente. Porque ademais temos sitios espectaculares onde poden disfrutar da súa comida vendo un paisaxe precioso.
Vamos con máis asuntos. Que propoñen desde o BNG, por exemplo, para asentar e atraer máis poboación? Cando decimos asentar, porque sabemos que hai moita xente que vive aquí, no pobo, sobre todo na vila, non? Porque é onde hai máis oferta de vivenda, pero, sin embargo, siguen censados, pois, non sei, na Baña, en Mazaricos, en Brión, non? Que propoñen para esa xente e tamén para atraer máis poboación?
Vamos a ver, todo se engloba no mesmo. Unha vila atractiva onde a xente se sinta ben para vivir en Negreira, como decíamos antes, facendo zonas peonils, e incluso zonas verdes onde podan ter esparcemento, pero tamén aproveitar todo ese rural que temos. Temos unhas terras productivas espectaculares, temos casas espectaculares que se están quedando en ruínas e que hai que falar con esa xente para que a saque en aluguer, porque hai moita xente, e sobre todo depois da pandemia, que quere vivir ao rural. E le valle servicios, porque iso é imprescindible. Non é normal que en pleno 2023 que vayas a un sitio e que non sepas onde estás porque nin a señalización existe. E se existe, nin se lee. Pero aparte, eso é o mínimo. Pero aparte, tanto vías terrestres, porque os accesos son do ano catapún e nunca se volvió a actuar aí, e ademais, os servicios básicos, auga, saneamento, na medida do posible, pero hai que empezalo xa, a conexión a internet. Non é posible que rapaces, os poucos que hai, que conhecemos outro día o caso de dous irmáns, o rapaz tivo que alquilar aquí un piso porque non ten conexión a internet e ele ten que traballar dentro da casa. Eso non é normal no século XXI e no 2023. Por qué? Porque se hai posibilidade de falar a 3.000 millóns de anos luz, se me descoido, coño, que menos que no noso concello teñamos unhas conexións como debido. E despois outra cousa, levar un seguimento da empresa que está facendo eses servicios, porque hai casas que se quedan fora. Hai casas que se quedan fora. Concretamente ali no Rapote. No Rapote ten línea, en Feans ten línea, e queda unha casa sin línea.
Refírese á fibra.
A fibra.
O despregamento da fibra.
Vale, pois habrá que levar un seguimento e exixir a esa empresa, oye, mira, que isto tamén é veciño do concello e ten necesidades como os demais.
Ao fin e ao cabo tamén están cobrando.
Están cobrando por ela.
Sudas,
entón,
digamos.
Claro, é que o seguimento tamén é moi importante e nós dentro do BNG traballaremos para eso, para que levar servicios na medida do posible. Sabemos que non é doado, que levamos moito retraso e que nos están comendo as papas os concellos de arredor.
Falaba antes de comunicacións, tamén comunicacións por estrada. Que propoñen desde o BNG de Negreira?
A primeira cousa sería limpeza. E digo, por qué? Porque o outro día eu non sabía que había unha saída do lugar, ali na pena. Pois non sabía que había saída, por qué? Porque cheguei e só vin herba e herba. E dixo, ai, terminamos la... Aquí había unha saída, pero agora debe estar cortada, que non hai. Cando salgo para atrás, dimo o veciño, non, sí que hai, o que pasa que non se ve que a herba. Claro, pero non se ve nin o ponte. Entón, primeira cousa, limpeza. Unha boa señalización para saber onde estamos. E despois o acondicionamento. Os principais acondicionamentos que dependan do concello, as parroquias ten que estar medianamente decentes. Non pode ser é que, os sabemos que na maioría das parroquias, e sobre todo nas do norte, que son gandeiras, cada vez ten vehículos máis pesados e hai que acondicionarlas en condicións. Non chega con parchear, porque aos dous días, sobre todo de verán, ti parcheas, e os que traballamos algo na construción, e sabemos un poquinho deso, ti botas o parche, ca calor a blanda, unha vez que pasa o trator e xira a roda, xa se arrancou. Entón, hai que facer cousas como é debido.
E con Santiago, a nosa principal vía de comunicación, digamos, coa capital, tamén cos principais centros de traballo, principais centros de estudo, vamos, que nos comunican co centro de Galicia, propoñen, digamos, unha mellora?
Vamos a ver. A nivel de infraestructura con Santiago estamos bastante ben comunicados, bastante ben comunicados. O problema máis grave que temos con Santiago é o transporte público. É o transporte público. E despois que dependemos moito dos concellos limítrofes e sobre todo da capital para traballar. Temos que fomentar que a xente poda traballar aquí. Hai moita xente que moitas empresas que están buscando traballo. Hai os bares queirase que non teñen camareiros. As empresas de construción que non teñen xente para traballar na construción. Os carpinteiros. Outro día estou falando con un compañero que ten unha carpintería, fanlle falta tres persoas e non dá encontrado a xente. O que nos fala, cando nos falamos dos obradoiros que ten que ser finalistas, os obradoiros ten que ser diversificados e saber as necesidades que ten as nosas empresas, para que eses obradoiros sean surtidores de man de obra ás empresas. E esa xente poda traballar no noso concello. Así evitarías moito desplazamento e tamén seguir pelexando por un transporte público tanto na liña regular e a poder ser que haxa tres frecuencias directas a Santiago, porque non ten lógica ir de todas as frecuencias por Brión e Bertaminás cando eles teñen cada cuarto de hora autobús. Entonces, tres frecuencias, unha mañán de ida e volta, unha mediodía de unha de ida e volta e unha noite de ida e volta directo a Santiago, acortaría tempo e sería moito máis beneficioso para a nosa xente, e para os nosos estudiantes, sobre todo para a nosa xente tamén, pero os nosos estudiantes que durante a problemática que tuvemos cos autobuses, eu mesmo me ofrecín a leválos aos rapaces que estaban aí, que acababan, saltouse yo a ese horario, e tiña uns exámenes. E ao final acabaron collendo un taxi entre dous ou tres.
Ustedes recolleron sinaturas, digamos, para esa campaña, non? Para a mellora, non? Do transporte. Coñecen ben. Creen que de recibo que se tarden 45 minutos, non? En chegar de aquí a Santiago, non? Pero, un transporte público.
Tárdanse por eso. Que eu estou de acordo que certas liñas, certas horarios sí que pode pasar por ali. Vale. Ahora, temos que ter certas liñas directas porque...
Alternativa, digamos.
Exactamente, unha alternativa para que a xente poda chegar en hora ao seu traballo. E nós recollemos 968 sinaturas, recollín eu personalmente en Negreira. Iso dá a ver o gran interés que ten a xente por un transporte público. E cando non lo están obligando a que cada vez usemos máis o transporte público, cada vez esas sinaturas nos presentamos no Parlamento de Galicia.
Claro, o problema está en como se presta ese transporte público, ese servicio público, porque de haber, como digo usted, servicios directos, pois eso implicaría que moita xente que teña que ir a traballar non teña que levar o seu coche, ¿no?
Claro, eso ao final
mellora para o medio ambiente, ecoloxía, tamén aforro para as familias.
Aforro para as familias, que hoxe en día os salarios están bastante estancados, as pensións, xa sabemos os que son, porque a maioría son xente que cotizou no réxime agrario, e son moi pequeniñas. Quen son os usuarios? Claro. Sobre todo,
Isto tímolo dito aquí, si non me quero seguir tampouco da cuestión que nos ocupa hoxe, pero é que ningún partido político atado agora fixo nada por solucionar este tema, non? Non sei, bueno, pero, sempre que estivese un pouco máis na súa man,
¿no? Vamos a ver, nos desde un BNG non temos representación, peleamos por elo. É dicir, recoller 1000 signaturas en Negreira non é doado. Pois nos peleamos por eso, elevámoslo ao Parlamento, e presentamos varias mocións ali no Parlamento de Galicia. Pero fixámoslo con eso, fixámoslo coa problemática eólica, fixámoslo co reaproveitamento do Tambre, fixámoslo na defensa do noso patrimonio para recuperar o noso patrimonio, e sin representación. Supoño que durante 40 anos que tou unha alternativa, unha alternancia PP-PSOE, pero non houve nadie que dera un impulso, e ese é o que nos ofrecemos, traballar para cambiar as cousas.
Vamos a seguir, estamos conversando con José Ramón Branco Pichi, el é o candidato do Bloque Nacionalista Galego, alcaldía de Negreira. Máis cuestión, seguido educativo, que non faláramos nada, tamén propoñen melloras neste senso?
Vamos a ver, a principal mellora que ten que ter o eido educativo sería o acondicionamento das instalacións. Nos levamos denunciando moito tempo que as instalacións ten que estar preparadas con 15 días ou un mes de antelación. Non é normal que se teñan que facer escritos para que o Concello limpe as zoas que corresponde limpar dos nosos colexios. E despois facelo cando xa están os alumnos dentro. Unha, polo perigo que supón para os propios rapaces, e dúas, pola molestia que fan os distintos traballadores que non fan ruido e andan polo medio e claro, deberías, eso xa sería principal. E despois un reordenamento, ou se ti queres, un reacondicionamento dos centros, tamén se van tendo unha idade. Entonces hai cousas que de accesibilidade e demais, que hai que meter man nelas.
Cultura e deportes, vamos a englobalo todo xunto. Cales son as propostas que lanza o BNG nesta campaña?
A nivel cultural, temos unha rede cultural negreira bastante potente. Non sei que votamos de falta que a nosa Feira do Románico sea un pouquiño máis doutro tipo, darlle outro...
Temática.
Outra temática é máis atractiva para a xente. Ten que ser interactiva para que a xente veña, disfrute da festa, estea, participe. Porque non é. A xente ven, dá unha volta, é pequena, dá unha volta, toma algo e se marcha. Si ten onde tomalo, porque este último ano nin houbo. Entón, nós o que queremos é que a festa do Románico sea unha festa potente donde a xente veña pola mañáns coa súa familia, participe das actividades, que haxa unha obra de teatro, que haxa basada na temática do Románico, e que apostar firmemente por ela, porque deixa carto, pode deixar moito carto no noso concello. A nivel
deportes. Cultura e deportes.
Cultura e deportes. Vale. Pois a nivel deportivo, seguir traballando con as distintas asociacións deportivas, fomentando un deporte inclusivo e para todos. Eu sei que hai clubes que están traballando neso, por exemplo, temos o club de karate, mesmo a xente de petanca, que a verdade é que ten unha zona para entrenar, pero os alrededores dan pena porque non teñen ningún sitio onde poñer un pequeno banco para sentarse ou tal, non teñen, por así dicilo, un sitio medianamente por un día de chuvia para poder facer os seus entrenamentos sin que se mollen, nin un sitio para cambiarse. Hai moitas cousas que facer, e nós tamén temos unha potencia deportiva. A nivel de atletismo, agora sí que se fixo algo por eles, pero sería bo aquello que falaban de facerlle unha pista,
un módulo
deportivo para atletismo, que tal, que era iba a ser a hostia, e ao final quedámonos como estábamos, era unha promesa tal. Eu estou vendo que os demais candidatos, bueno, respeto o programa perfectamente, cada un ten as súas ideas de como funcionan as cousas, pois tampouco levan propostas, por así decirlo, claras. O outro día, escoitando a entrevista, unha das propostas era A proposta estrela é unha tirolina. Home, está ben, unha tirolina está ben. Pero Negreira necesita máis. Necesita máis. Entón, claro, daste de conta que ao final vimos sendo sendo sempre a mesma cousa. Hai alternancias no goberno, pero non hai unha alternativa real. A única alternativa real, propostas reales que se poden facer totalmente viables, facémolas nós. E a verdade que esperamos que esta vez a xente se dé conta de que temos que ser decisivos e temos que gobernar, porque están nos comendo as papas todos os concellos. Somos cabeza de comarca. Ames está pasándonos por... Bueno, pasónos por riba, onde vai? Pero que concellos como Mazaricos están nos pasando igual, tanto a nivel de servicios sociais como a nivel de xeración económica. Entonces nós temos que perder o medo a cambiar e apostar por ideas novas e que intenten levar o concello adiante.
Por último, tamén quero preguntar pola participación veciñal. Si se teñen opción de gobernar, estarían abertos, digamos, a esa posibilidad de, ¿no?, de unha maior participación, orzamentos participativos, que xa lle comentábamos tamén, creo que a pasada semana.
Sí, sí, eu xa dixen.
Abogarían, digamos, por iso.
Eu xa dixen sempre, pero non dixen agora, Eu xa dixen hai 4 anos. Os orzamentos ten que ser totalmente participativos. Os veciños ten... Ninguén sabe mellor como están as súas parroquias que os propios veciños. Entonces, querer facer unha actuación nunha parroquia, cales son as vosas prioridades, que necesidades tendes que se podan cubrir dentro das posibilidades do concello, e apostemos por elas, e falar con todos. Falar con todos. A nivel vila, pues depende da rúa, pues tamén probablemente habría que facer un sondeo a ver que melloras se poden facer na vila, porque, ademais, é moi necesaria que a xente participe. A xente vive e anda polo concello, e eles son quen mellor ven as deficiencias, e son tamén...
Eso se fai algunhas veces, non? Para certas actuacións que parece lógico, normal, non? Pero a mellor buscar algún outro tipo de instrumento, non? Donde teñan máis poder, digamos, de decisión tamén os veciños a hora de decidir cales son as actuacións, non? Claro, máis prioritarias.
Claro, pero para eso hai que falar con eles. Para eso hai que falar con eles. Entonces, falando con eles, podes chegar a acordos. Oye, pues mira, ahora fainos falta aquí esto. É prioritario? Bueno, depende, o mellor sí, afecta a moitos veciños, é necesario por accesibilidade, por sacar coches daí porque é unha zona peligrosa, por limitar as velocidades, pois eso é totalmente necesario, porque en calquera parroquia igual. Hoxe en día, ti non podes ir a calquera parroquia a facer unha actuación que o mellor dir, bueno, está ben haberse feito, pero nos necesitábamos que nos arreglara aquilo. Pois así é como ten que ser.
Para ir rematando xa esta conversa con Xosé Ramón Blanco Torre Pichi, candidato do BNG de Negreira, le preguntamos tamén si no caso de ser necesario, non, coaligarse con representación, digamos, quero decir, municipal, estarían dispostos a formar algún tipo de coalición para, neste caso, ser goberno en Negreira ou formar parte do goberno?
Vamos a ver, non sabemos os resultados que se van a dar.
Digo, no hipotético caso...
No hipotético caso... que nos teñamos...
Supoño que apostan por ter representación.
Nos apostamos por o mellor resultado posible, se fora pola maioría absoluta total. Vale, somos realistas. Vimos de moito tempo sin ter, sí. E somos realistas. Si chegamos a ter representación, esperemos que sea o maior posible, pues falarase con todos os outros dous partidos políticos. Supoño que eles propondrán tamén o seu programa, contrastaremos ideas, e despois, bueno, básicamente, podes chegar a acordos con eles. Probablemente teñamos unha línea roxa, que sería que, dendo Menega, nunca estaríamos nun goberno conxunto co PP. Básicamente, porque nos levemos mal nós, que, ao contrario, que nos levamos moi ben, pero é inviable, porque propoñemos totalmente cousas opostas. Aunque mesmo pon concello se parezan moito...
Sí, claro, a diferenza...
Hai moitísimas diferenzas.
Ideas
totalmente opostas. Entón, non íbamos ter un co-goberno por así decirlo...
Tenía que ser una convivencia,
sí,
digamos,
sería
doada.
Sería una convivencia rara.
Pero, en todo caso, estarían dispuestos, si es que tienen opciones, ¿no?, de co-gobernar, vamos a decir así, también de negociar, por lo menos escoitar, dialogar...
Siempre, escoitar a gente es fundamental. Incluso, si non co-gobernas, pues apoyar proxectos que sean bons para a veciñanza. Eso siempre. Nos temos moi boa relación. Es decir, se yo gustaría a outros concellos, ¿no? Nos temos moi boa relación. Pero despois, se te digo, apostar tamén moito porque a xente, que temos moita xente de fora, apostar moito pola integración a participación da xente que ven vivir aquí, xa sea nativa como ou foránea, porque además temos unha población foránea bastante importante na comarca.
Sí, sí, crecendo, ¿no?
Crecendo.
Subindo que lonxe do que sucede en outros sitios, non vamos a decir en Ames, ¿no?
Home, vamos a ver.
Ni en Brión, pero sí, ¿no?, en outros concellos que temos limítrofes, nun cara ao norte,
sí,
digamos.
Non crecemos
así,
moito, pues, en población, sí. porque a finales de ano había 36 persoas máis no concello que o ano anterior.
Sí, son datos de final de 2021. Sabemos que estamos máis preto de superar os 7.000, non que antes que íbamos, digamos...
Sí, bueno, íbamos costa abaixo.
Costa abaixo.
Pero quero dicir que sí, que temos que seguir apostando porque a xente veña e facer que nos integremos e convivir en armonía.
Decía antes, piche unha cousa, non, que teñen unha boa relación entre... as tres forzas políticas tamén, non? Que se gustaría en outros sitios, a campaña nese eido, digamos, está sendo bastante tranquila, non?
Oh, moi tranquila, maravillosa. É dicir, somos veciños, levámonos ben, compartimos todo, compartimos...
Sí, sí, eu podía ver o domingo na feira que hai incluso bo rollo...
Sí, bo rollo, e... na pegada, carteles, temos fotos todos xuntos, outro día na feira igual... É dicir, temos distintas ideas políticas... Vale, cada un defenda as súas o mellor que pode, pero sempre con respeto e con amiguismo.
Non se leva ao extremo, digamos.
No, por Dios, no. O día que a mí me pase eso, estou no sitio equivocado, deixaría.
Rematamos un minuto para que vostedes se dirixa tamén a toda a nosa audiencia, especialmente veciñanza de Negreira, ¿no?, ou xente que incluso se xa de Negreira, ou vote aquí e a mellor este en outro sitio. Que lle diría de cara a este domingo 28 de maio?
Pois que confíen no BNG, que somos xente traballadora, con ideas boas, xente moi nova que aposta por o seu concello, que se sinten orgullosos de estar no seu concello, que temos moitas ganas de traballar, e todos nós temos a nosa vida solucionada. Se estamos en política é porque sabemos que se pode facer moito máis cousas en Negreira, darlle un pulo ao concello, a cabeceira da comarca, o que sempre foi Negreira. Nada, que confíen en nós. Non se pode ter medo ao cambio tampouco, porque sempre o cambio é bo, e nós temos unha alternativa para o concello, para que o noso concello sea habitable, sostible e que cree emprego. Nada máis, que confíen en nós, que o próximo día 28 nos demos o seu apoio, que non nos imos a defraudar, e Negreira merece máis. Como digo o noso slogan, Negreira merece máis.
Moitísimas grazas por estar aquí conosco, estamos yo mellor tamén, e falaremos tamén esa noite electoral, en que teremos aquí tamén un programa especial, Eleccións Municipais Negreira 2023 a partir das 9 da noite. Grazas, José Ramón Branco Torre Pichi, candidato do BNG á Alcaldía de Negreira.
Moitas gracias e bo día a toda a veciñanza.